Va haber cops radio te hago. Ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 20 თებერვალია, ხუთშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დაიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ოპოზიციის ლიდერები შეთანხმდნენ დაზავების და პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე, რათა ქვეყანაში დასრულდეს პოლიტიკური კრიზისი. ეს განცხადება იანუკოვიჩის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ოპოზიციის სამ ლიდერთან გამართა შეხვედრა. ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა არსენი იაცინიუკმა, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობდა, თავისი პარტია ბატკივშჩინას ვებსაიტზე განათავსა განცხადება, რომ თავისუფლების მოედანზე მთავრობის მიერ დაგეგმილი იერიში დღეს არ განხორციელდება. კიევში ძალადობის ბოლო ტალღა სულ 26 ადამიანია მსხვერპლა. იანუკოვიჩის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლები ნოემბრის შემდეგ მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ძალადობის გაგრძელება უშედეგოდ არ ჩაივლის. ხუთშაბათს კიევში ვიზიტით ჩადიან გერმანიის, პოლონეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. როგორც რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის საშუალებით ჩანს, ამ დრომდე მაიდანზე რჩება ხალხი, ისმის მცირე აფეთქებების ხმა მაიდანზე კვლავაც ანთია ცეცხლი. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით, ვაშინგტონი გეგმავს ვიზების შეზღუდვას უკრაინის მთავრობის 20 წევრისთვის. ამავე წყაროს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა სხვა ნაბიჯებიც გადადგას ევროკავშირთან შეთანხმებით, თუ ვიზების გაცემის აკრძალვა შედეგს არ გამოიღებს უკრაინაში სისხლისღვრის დასრულების თვალსაზრისით. უფრო ადრე პრეზიდენტმა ობამამ გააკეთა უკრაინის შესახებ განცხადება. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან მკაცრად გმობს იქ მიმდინარე ძალადობას, ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ევროპელ პარტნიორებთან, ისევე როგორც უკრაინის მთავრობასთან და ოპოზიციასთან, საიმისოდ, რომ ძალადობის დასრულება უზრუნველყოთ. მაგრამ ჩვენ უპირველესად პასუხისმგებლობას უკრაინის მთავრობას ვაკისრებთ იმაზე, რომ მშვიდობიან დემონსტრანტებს სწორი ფორმით მოექცეს. მან უკრაინის ხალხს საშუალება უნდა მისცეს თავისუფლად შეიკრიბონ და ისაუბრონ თავიანთ ინტერესებზე. რეპრესიების შიშის გარეშე განაცხადა ობამა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება და უკრაინის ხელისუფლებისგან თავდაჭერას და ძალადობისაგან თავის შეკავებას მოელის. ამ ხაზის გადაკვეთა უშედეგოდ არ ჩაივლის, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მოსკოვმა ევროკავშირს მოუწოდა ზეგავლენა მოახდინოს უკრაინის ოპოზიციაზე, რათა უკრაინის ხელისუფლებასთან ითანამშრომლონ. ამის შესახებ რია ნოვოსტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, აღნიშნული თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გერმანელ კოლეგა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. სერგეი ლავროვმა დაადასტურა რუსეთის თანმიმდევრული პოზიცია უკრაინაში კრიზისის მოგვარებასთან დაკავშირებით კონსტიტუციურ ფარგლებში, ქვეყნის ხელისუფლების კომპეტენციის ფარგლებში. ლავროვმა ევროპელ პარტნიორებს მოუწოდა გამოიყენონ საკუთარი ყოველდღიური კონტაქტები ოპოზიციასთან, უკრაინის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის, დაიცვან მიღწეული შეთანხმებები და მოახდინონ დისტანცირება რადიკალური ძალებისგან, რომლებმაც გააჩაღეს სისხლიანი არეულობები და რომლებიც არსობრივად სახელმწიფო გადატრიალების გზაზე დგანან, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. შტაინმაიერმა თავის მხრივ მოუწოდა ლავროვს რუსეთმა და ევროკავშირმა ერთობლივი ძალისხმევით გამონახონ საშუალება, რათა ხელი შეუწყონ ვითარების დამშვიდებას და კომპრომისის ძიებას. კიევში არსებული არეულობების გამო უცხო ქვეყნის დიპლომატიურმა მისიებმა მუშაობა შეაჩერეს. უკრაინული მედიის ცნობით, ამ დროისათვის მუშაობა შეაჩერა დიდი ბრიტანეთის, კანადისა და ჩინეთის საელჩოებმა. ამ ინვიტარების გამო, რომელიც უკრაინაში შეიქმნა, დიდი ბრიტანეთის საელჩო დროებით დაიხურა, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. ასევე დაკეტილია კანადის საელჩო, რომელსაც თავს რადიკალები დაესხნენ. საელჩოს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი, როდის განაახლებს დიპლომატიური მისია მუშაობას, რაც შეეხება ჩინეთის საელჩოს, რომელიც მოვლენათა ეპიცენტრში გრუშევსკის ქუჩაზეა განთავსებული, მან ტექნიკური მიზეზებით საკონსულო განყოფილება დახურა. ამერიკის შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ამერიკის მიმართულებით მფრინავ ავიარეისებს იმის თაობაზე, რომ ტერორისტებმა ასაფეთქებელი ნივთიერებები ბორტზე შესაძლოა აიტანონ ფეხსაცმლის საშუალებით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფრენების განხორციელებისას უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება. ტელეკომპანია NBC-ს ინფორმაციით, ეს გაფრთხილება უკავშირდება რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ბოროტმოქმედებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები სამგზავრო ავიალაინერებში შესაძლოა სწორედ ფეხსაცმლით აიტანონ. Associated Press-ის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავიაკომპანიებს ასევე აფრთხილებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ბორტზე ატანილ სითხეებსა და კოსმეტიკას. მოსალოდნელია, რომ ის მგზავრები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებიან, შემოწმების განსაკუთრებულ რეჟიმს გაივლიან, ხოლო მათი ფეხსაცმელი დამუშავდება სპეციალური ქიმიური ნივთიერებით, რომელსაც შეუძლია ასაფეთქებელი მოწყობილობის აღმოჩენა. საჩეხება საქართველოს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წელი სტრატეგიის პრეზენტაცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაცნობეს, ღონისძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე, სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელი პირები და მთავრობის წევრები დაესწრებიან. დოკუმენტის თანახმად, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება სამინისტროს სისტემის რეფორმა, შენარჩუნდება დეპოლიტიზების აღებული კურსი, განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა ადამიანის უფლებების დაცვას, გაიზრდება ანგარიშ დებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხი. აზერბაიჯანში განჯაში საქართველოს გენერალური საკონსულო გაიხსნა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დანაცნობეს, საკონსულოს გახსნის ცერემონიას ქალაქ განჯაში სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში მყოფი აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები დაესწრნენ და ბოლოს სოჭში მიმდინარე 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ასპარეზობაში ელენე გედევანიშვილი ჩაერთო, რომლისთვისაც ეს მესამე ზამთრის ოლიმპიადაა. ქართულმა მოციგურავემ ყინულის სასახლე აისბერგში მოკლე პროგრამაში სრულა, სადაც 54.30 მიასადი ქულა მიიღო და 30 სპორტსმენს შორის მე-17 ადგილს დასჯერდა. ამ შედეგით ელენე ასპარეზობას თავისუფალ პროგრამაში გააგრძელებს, რომელიც დღეს 20 თებერვალს გაიმართება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე და პარლამენტის შენობის წინ გუშინ უკრაინის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციაზე, რომელიც სოციალური ქსელით დაიგეგმა, იმყოფებოდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის ახლა იმის შესახებ, თუ რა განცხადებებს აკეთებდნენ უკრაინელების სოლიდარობის ნიშნად მისული ადამიანები. დილა მშვიდობის, ქეთი.
დილა მშვიდობის, ნონა. დიახ, სოციალური ქსელის მეშვეობით გუშინ ქუთაისში უკრაინის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ქალაქის საკრებულოს წევრებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ჟურნალისტებმა უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები დაგმეთ. მთავარი ლოზუნგი, რის ირგვლივაც ქუთაისელები გაერთიანდნენ, იყო: ჩვენ დღეს ყველანი უკრაინელები ვართ. იმის შესახებ კი, რას ფიქრობენ აქციის მონაწილეები უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე და რატომ უცხადებენ უკრაინელებს თანადგომას, ჩვენი გამოკითხვიდან შევიტყობთ, მოусმინოთ გამოკითხვა.
მილად რო ვთქვა, ეს სამარცხენო არის აუტანელი საცხება უკრაინაში და ჩვენი თანადგომით თუ კი ამეს შევძლებთ რომ ადამიანებს ხარდაჭერა და მე ზუსტად ვიცი ადამიანებს ვთქვა კონტაქტები, რომ ეს უნიშნელო ხარდაჭერა მათთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისინი ფსიქოლოგიურადაც საჭიროებენ ამ ხარდაჭერას და უნდა თვლიდნენ, რომ ისინი მართლებიანია იმ საქმეში და ეჭვი არ უნდა ეპარებოდეთ და იმათ თუ არ ექნათ ხარდაჭერა, რომ ისინი არა მარტო თავის სამშობლოსთვის ვიზიან, საერთოდ პროგრესისთვის ვიზიან, ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის ძალიან კონკრეტული და ადამიანები ეწირებენ თავის უფლებას და წირამენ ყველას თავის ჯანმრთელობას და უსწავურია ყველა თაობის ადამიანი დგას.
მე მგონია, რომ დღეს უკრაინაში ხდება საქართველოს პრეტი და ნებისმიერი აქტივობა ვისმიერად არ უნდა იყოს ეს დაგეგმილი, რომ სოლიდარობას გამოუცხადებს უკრაინელ ხალხს, მე პირადად როგორც საქართველოს მოქალაქე ამ აქტივობას შეუერთდები.
სიმბოლური არის ეს აქცია, აქ არის გამოხატვა, დანახება, არა მარტო უკრაინელებს ნაკლებად ხელად ახლა აი ამ მომენტში აი ჩვენ აქციას უყურონ, მაგრამ ეს პირადად ვთვლიდა თვითონ ქართველებისთვის, თვითონ მოსახლეობისთვის, რომ ფასეულობა ისეთი როგორიც არის, თავისუფლება ქვეყნის და აქედან მომდინარე პიროვნული თავისუფლება არ დაავიწყდეთ.
ზარენი ძი გულისპირვილად იმასთან დაკავშირებით, რაც უკრაინაში ხდება და ჩვენ ვაიგებთ უკრაინის პრობლემასთან საკუთარ პრობლემებს და ამიტომ ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ის, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი უკრაინაში.
საკმაოდ მნიშვნელოვანია და უკვე კარგია, რომ პერმანენტულად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს უერთდება და გადაჭერას უცხადებს ქართული საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თუ მედია საშუალებებით, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვიჭირდა პირველი მხარ შეგვიდგეს უკრაინელები იყო და ჩვენ უზავნა დავიწყოთ და დღეს იქ რაც მოვლენები ხდება საკმაოდ მალე არ გადავიდა წინა სამდეკარჩოში ეს არ დატოვებს არც ევროპას და არც აჩორის ახლო სამეზობლო პოლიტიკას გადაუხედავს ევროკავშირის როლიც და გარკვეულწილად მისი პოლიტიკა ამ სამეზობლო პოლიტიკის კონტექსტს სერიოზულად მოითხოვს გადასაჯვას
დღეს გამოვედით იმისთვის აქციაზე რომ გავაპროტესტოთ ის ვითარება რაც ხდება უკრაინაში ჩვენ ყველა ვინც აქ ვართ სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინელ ხალხს და ვამბობთ რომ ჩვენ დღეს ყველანი ვართ უკრაინელები
ასე ფიქრობენ ადამიანები, რომელთაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ქუთაისში უკრაინის მხარდამჭერ აქციაზე ესაუბრა, აქციაც გუშინ გაიმართა. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტი პირველი მოსმენით მიიღო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში კი მიმდინარე თვეში, თებერვალში 500 ადამიანი დარჩა უხელფასოდ. ტრადიციულად ვისაუბრებთ ახალ ამბებზე, სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებზე. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს შეაფასებს და ისაუბრებს იმაზეც, რა გავლენას იქონიებს ეს მომავალი საქართველოსა და ზოგადად რეგიონის პოლიტიკურ პერსპექტივაზე. შეკითხვები შეგიძლიათ დასვათ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2918 83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 11 წუთია და ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი თენგიზ გუნავა სასტუმრო ოქროს საწმისის დირექტორის გიორგი წურწუმიას დაკავებას პოლიტიკურ დევნად აფასებს მხარეთ არგუმენტებს სწორედ თეა გაგვაცნობს დილამშვიდობის თეა
მოგესალმები ნონა, ექს გუბერნატორის გუნავას განმარტებით წურწუმიას მის საარჩევნო შტაბში უნდა ემუშავა. მე მივიღე გადაწყვეტილება აცხადოს თენგიზ გუნავა, რომ მონაწილეობა მივიღო ზუგდიდის მერის არჩევნებში. კია წურწუმია, რომელიც გახდა სასტუმრო ოქროს საწმისის დირექტორი, ანდაკლიაში პრაქტიკულად იყო ჩემი უახლოესი მეგობარი და მას ჩემთან უნდა ემუშავა ჩემს ირგვლივ. არავინ დატოვეს, ზოგი დაიჭირეს, ზოგი კიდე სამართლებრივ დევნაშია, განუცხადა რადიო ათინაც ექს გუბერნატორმა თენგიზ გუნავა.
მე ვაპირებ იყო მონაწილეობა ზუგდიდის რაიონის გამგებლის არჩევნებთან დაკავშირებით შემდგომში და ეს ადამიანი იყო ჩემი უახლოესი ადამიანი, პრაქტიკულად ზოგადად შტაბში უნდა ემუშავა და ამაზე მოძრაობა კონდა ახლა დაწყებული ხო უბრალოდ ზუგდიდის პატარა ქალაქია და ყველა ხდებოდა ახლო ადამიანებზე ეუბნებოდა ამ იდეას და ნუ ეს იცოდნენ და მე ფიქრობ და დაწყებულიც ვარ იმაში რომ ეს დააკეთეს ამის გულისთვის და
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრისა და სასტუმრო ოქროს საწმისის დირექტორის გიორგი წურწუმიას დაკავების შესახებ საკრებულოში კომენტარს აკეთებენ საკრებულოს აპარატის უფროსი თემოს ბასრაია ვარაუდობს რომ წურწუმიას დაკავება შესაძლებელია გარკვეული პროცედურული დარღვევებით მოხდა ასევე განმარტავს ასილაია რომ უნდა იყოს შემოსული წერილობით ცნობა რომ ადამიანზე არის აღძრული სისხლის ამართვის საქმე და დაკავების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეს უნდა წარადგინოს შესაბამისი ორდერი ამის შესახებ კი საკრებულოში არანაირი დოკუმენტი ამჟამინდე არ შემოსულა განიცხადა რადიო ათინა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა თემურას ასილაია
32 მუხლის მეორე პუნქტი სადაც მისი უკებამოსილების შეწყვე და ამ დაკავების შემთხვევაში უნდა იქნეს შეწყობინებული საკრებულოს და შესაბამისად უნდა იყოს შემოსული წერილობითი ცნობა რომ ამ ადამიანზე არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული მიმდინარეობს მოკვლევა და დაკავების შემთხვევაში რაღაც ტიპიური ორდერის საკითხი უნდა იქნას წარდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარესთან
ამასთან თემურად ბასკლაი ამბობს რომ იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას გააკეთებს თუ არა საკრებულოს ხელმძღვანელობა ოფიციალურ განცხადებას წურწუმიას შესახებ გიორგი წურწუმიას ბრალი ამ დრომდე არ წაუყენეს ამჟამად დაკავებული თბილისში დეღმის მასივში წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფება
თეა შონიას უსმენდით. ჩვენ დიდი მადლობა თეა, რადიო ათინათის ჩვენი პარტნიორი, რადიო ათინათის კორესპონდენტია თეა შონია. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემა და გადავხედოთ რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი. მოვლენების ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარ გიუნტერ ოტინგერს შეხვდება, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. 11 საათზე კონსტიტუციის 52 მუხლი გეგმავს პრესკონფერენციას. თემაზე სასამართლოში საგადასახადო დავების განხილვისას დანერგილი არაეფექტური პრაქტიკა. დღეს 11 საათზე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი კაზრეთში მიმდინარე აქციის მონაწილეებს შეხვდება. პირველ პრესკლუბში საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის ხელმძღვანელი ნარკოლოგი თამარ სირბილაძე ბიონარკო ეს თემაზე პრესკონფერენციას გამართავს. ამავე თემაზე დღეს ასევე პირველის პრესკლუბში სტუმარი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი ზურა სიხარულიძე იქნება. თემა ბიონარკოტიკი მეტადონის პროგრამა. პრაინტაიმის პრესკლუბში კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა პრესკონფერენციას გამართავს. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურება დღეს. ამ თემას დღეს, ან უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, არაერთი ადამიანი ეხმაურება, არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. ასე სათითაოდ არ ჩამოყვევით, რადგან საკმაოდ შორს წაგვიყვანს. დღეს პირველ პრესკლუბში ზიანის შემცირების ქსელის იურისტი კახა კვაშილავა ბიონარკოტიკის თემაზე გეგმავს პრესკონფერენციას. საკრებულოს უმრავლესობის წევრები მაკა გვარამია და ზაზა გაბუნია საკრებულოში საგანგებო განცხადებას აკეთებენ. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები უფლებამოსილების მონაწილეობით კონფერენციას მართავენ ხუნოჰესის პროექტის სამართლებრივი საკითხები. პრაინტაიმის პრესკლუბში საინიციატივო ჯგუფის სტუდენტური ომბუდსმენის წარმომადგენლები გიგა გვასალია და ნიკოლოს ჩომახაშვილი ბრიფინგს გამართავენ დღეს თემაზე სტატუსში შეჩერებული სტუდენტები. რეპორტერის პრესკლუბში სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია გამართავს ბრიფინგს საარჩევნო გარემოს თაობაზე ისაუბრებს ბრებსის და 15 საათზე სასტუმრო რედისონ ბლუივერიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის სტრატეგიის პრეზენტაცია გამართება.
გმადლობთ ნინო. დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ამჯერად უკვე სიუჟეტით. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც რეგულირდება როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გამგებლებისა და მერების არჩევის წესი, ასევე კანდიდატების წარდგენასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები. მართველი კოალიციის ლიდერის ინიციატივით ცვლილებათა პროექტში შევიდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა. ხოვნა გამგებლებისა და მერების ასარჩევად შემოღებული იქნეს 50%-იანი ბარიერი. პირველი მოსმენის დეტალებზე პარლამენტში გამართული სხდომის შესახებ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა ცვლილებათა პროექტზე ორი თვე იმუშავა. ჯგუფის ხელმძღვანელის ზვიად ძიძიგურის თქმით, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა როგორც კანონმდებლობის დახვეწის, ასევე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. 50%-ამდე გაიზარდა მერისა და გამგებლის ასარჩევად საჭირო მინიმალური ზღვარი. ამასთან შეიცვალა როგორც პროპორციული წესით ასარჩევი საკრებულოს წევრების რაოდენობა, ასევე ბარიერი, რომელიც 5%-დან 4%-ამდე შემცირდა.
დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში პროპორციული წესით არჩეული საკრებულოს წევრების რაოდენობა იყო 10, ჩადებული არის 15 შემოთავაზებული ცვლილებით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მთელ საქართველოში 1000 მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს წევრი იყო, 600 მეტი იყო პროპორციული და 10-დან 15-ამდე გაზის შემთხვევაში პრაქტიკულად მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა თანაბრდება.
ზვია ძიძიგურის თქმით, კანონპროექტის შესაბამისად შეიცვლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ქვედანაყოფების არჩევნებში მონაწილეობის წესი, რომელიც გამორიცხავს დისლოკაციის მიხედვით სპეცუბნების შექმნასა და საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობის ხელოვნურ შეცვლას. ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს 3%-იანი ბარიერის გადამლახავი პარტიებისათვის კომპენსაციის სახით 500,000 ლარის გამოყოფასა და პარტიათა წარმომადგენლების დაფინანსების წესის შეცვლას. თუ კი არ აკ კვალიფიციური სუბიექტების გაერთიანების შემთხვევაში მათი ჯამური შედეგი 2%-ზე მეტი იქნება, მაშინ ამ პარტიათა წარმომადგენლები, ისევე როგორც კვალიფიციური სუბიექტებისა, მიიღებენ საბიუჯეტო დაფინანსებას. ზვია ძიძიგურის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის ცვლილება, რომელიც მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს უწესებს შეზღუდვას.
ძალიან კაფიოდ არის განსაზღვრული წარმოდგენილ კანონპროექტში, რომ ადამიანი, რომელიც კენჭს იყრის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში გამგებლის თანამდებობაზე, აღმასრულებელ თანამდებობაზე, ასე ვთქვათ, მას არ აქვს უფლება, რომ ამავე დროს წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს წევრობის კანდიდატიც იყოს.
საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ცვლილებები რადიკალურად გააუმჯობესებს საარჩევნო კანონმდებლობას. დავით ბერძენიშვილის თქმით, ასევე ყველა პირობა არსებობს იმისათვის, რომ გააუმჯობესდეს არჩევნების ჩატარების პრაქტიკაც, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა.
ცუდი პრაქტიკა ჰქონდათ, არასრულყოფილი კანონი ჰქონდათ, ძალიან კარგი კანონი გვაქვს, ჩვენ ჩავატარეთ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან სუფთად. თქვენი ცუდი სიებით, ჩვენ ახლა ბიომეტრიული პარამეტრებით ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა ამის უზრუნველყოფას ვაკეთებთ თვითმართველობის არჩევნებში, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული სიებით ჩვენ მივიღებთ კარგ არჩევნებს და ასეთივე იქნება შეფასება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ამ განწყობას არ იზიარებს უმცირესობა, რომლის მტკიცებითაც არჩევნების მოახლოების პარალელურად პოლიციამ და პროკურატურამ გააძლიერა ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ლიდერების დევნა და პატიმრება. სწორედ ამ გარემოების გამო, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი ამბობს, აზრი არ აქვს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაში მონაწილეობის მიღებას.
მთავარი პროცესი, როგორც ჩანს, არ არის საკანონმდებლო პროცესი და ის ნორმები, რომელიც შეიძლება კარგად დაიწეროს, შეიძლება კარგად გამოშთეს, აბსოლუტურად არ არის გადამწყვეტი არჩევნებთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც გამგებლობის კანდიდატების ხელოვნურად ჩამოცილება ხდება პოლიტიკური პროცესისგან, მაინდა მათ მიმართ, როგორც კი სახელდებიან, იწყება სისხლისამართლებრივი დევნა და იყენებენ წინასწარ პატიმრობას. ეს არის დღეს მთავარი პრობლემა და ამის შემდეგ უკვე როგორ ჩანაწერი იქნება ბარიერთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილ მაცულებებმა მაყოფილი ვერც არასაპარლამენტო ოპოზიცია დატოვა, რადგანაც მათი ხუთი მოთხოვნიდან მხოლოდ ერთი დაკმაყოფილდა. იგულისხმება მერისა და გამგებლის არჩევისათვის 50%-იანი ზღვრის დაწესება. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას კომენტარი.
50%-იანი ბარიერი, ეს არის ჩვენი მიღწევა, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიღწევა და ამას ნურავი ნუ დაგვამადლეს და მე მინდა შევპირდე იმ ადამიანებს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და ევროპული განვითარება, კიდე გადმოვაგდებინეთ ხელისუფლებას ბარტყებს ამ მიმართულებით ჩვენ და კიდე მივახცევთ საარჩევნო რეფორმას.
კახა კუკავას თქმით, ხელისუფლებამ ასევე უნდა შეცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციების ფორმირების წესი, რომელიც ამჟამად მხოლოდ ორ პოლიტიკურ ძალას ანიჭებს უპირატესობას. ასევე ამომრჩევლების რაოდენობის მიხედვით უნდა შეიქმნას თანაბარ ზომიერი საარჩევნო ოლქები, ხოლო არჩევნების გაყალბების გამოსარიცხად ამომრჩეველთა სიების ფორმირება ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე უნდა მოხდეს.
საარჩევნო კოდექსის პროექტის თაობაზე ჯიმ შერეხიაშვილი საუბრობდა, გადაცემას კი განმარჯვებთ ლაგოდეხიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 500-მდე პენსიონერმა მიმდინარე თვის თებერვლის პენსია ვერ მიიღო. როგორც მათ გაარკვიეს, ამის მიზეზი მინდობილობის მოწმობები გახდა, რომელსაც ვადა გაუვიდა. რას პასუხობენ პენსიონერებს ოფიციალური პირები? ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხში 500-მდე პენსიონერს პენსია აქვს შეჩერებული. როგორც ერთ-ერთმა პენსიონერმა ტატიანა ბარნაბიშვილმა გვითხრა, მეუღლის კუთვნილი თებერვლისთვის პენსიის აღება ვერ შეძლო. პენსიონერის განცხადებით, ბანკმა მიზეზად მის სახელზე გაცემული ვადაგასული მინდობილობა დაასახელა, რასაც თავად პენსიონერი არ ეთანხმება. ტატიანა ბარნაბიშვილის შექმნილ ვითარებას ქვეყანაში საბიუჯეტო კრიზისს უკავშირებს.
ჩემი მომწონს იმისი არ მომწონს. ბევრი ვისაც ორი პენსია ქონდა, ყველას თვითონ. მინდობილობა მქონდა მე, ბრავიცი რა ხდება ღმერთმა იცის, მე კი ძალიან დამაზარალა, მჭირდებოდა პენსია. მე რაღაცად უკავშირებ იმაში, რომ ბიუჯეტში ვერ აქვს კარგად მდგომარეობა და ერთი პენსია მომწონს, მეორე არ მომწონს, თორე აი რა იყო, მინდობილობა მარტივი მქონდა გაკეთებული, ყავი არ ქონდა გასული. სხვა რა ვიცი, რა უნდა ყოფილიყო.
თებერვალში პენსიის გარეშე დარჩა ხელაშვილების ოჯახიც. მაყვალა ხელაშვილი ამბობს, რომ მისი ოჯახის წევრის საპენსიო ანგარიშზე თანხა არ ჩაირიცხა, მიზეზად კი ამ შემთხვევაშიც ვადაგასული საპენსიო მინდობილობა დასახელდა.
აქვს მინდობილება გივიცი ჩემი მეუღლისა. უნდა გააგრძელებინოთ ვადაო და ჯარისხული არ არისო, ვადა არ გასულიო. კი, პირველი შემთხვევა იყო. არ ვიცი, რა ვიცი, ხვალე მინდო და წას ბანკში მიდღესო, სობეში წადი და სობეში მიაკითხეო.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ლაგოდეხის სამსახურის უფროსი თამას კაკიაშვილი ამბობს, რომ დაახლოებით 500-მდე პენსიონერს თებერვლისთვის კუთვნილი პენსიის მიღება მარტში შეეძლება. კაკიაშვილის განმარტებით, საპენსიო მინდობილობის მოქმედების ვადა 1 წლით არის განსაზღვრული, შემდეგ კი მათი ხელახალი რეგისტრაცია უნდა მოხდეს.
მინდობილობით ვიხსენებდი 1 წელიწადში, ხო, ყველა შეუშვა დაახლოებით 400-500 გადღია მასე მომგზომარეობ. იქვეში მიიღეთ 2-ვე თვე ერთად. მინდობილობის გამო შეუშვეთ რა 1 შეიძლება მინდობილობა შევაიღეთ ეს წელზე მეტი არ შეიძლება მინდობილობა ვინ გასამელია ბა ისი გასა იმას უნდა ეთქვა რომ ერთ წელიწადის მერე გაგიუქდება მის პენსიაო ალბათ მინდობილობა მე მგონი ბანკმა გაუგე
საპენსიო მინდობილობის ხელახალ რეგისტრაციასთან ერთად მიმდინარე თვეს პენსიონერთა ერთ ნაწილს საპენსიო ბარათის კოდის რეგისტრაცია მოუხდა. მიზეზი ბარათის მოქმედების ერთწლიანი ვადა გახდა.
ანუ ვადა გავიდა და მე ხედავ ოპერატორთან განაახლებინა და ახლა უნდა მე თუმცა კონტაქტები თუნი ახალგაზრდა შემეცვალა.
თებერვალში უნდა შემეცვალა.
პენსიონერები ლაგოდეხში ამბობენ, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათ კუთვნილი პენსიის აღების დროს პრობლემები შეექმნათ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც ახლა ინტერნეტის მიმოხილვით დავით ჩიხლაძე განაგრძობს. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით და გონზო.
დილა მშვიდობის. დავიწყებ ინტერნეტ, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებისთვის საინტერესო ამბები, ჩემთან გადავალ, ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო ნიშნავ ტექნოლოგიურ სიახლეებზე. ესეთი სწრაფად მოასწრო პირველი ნაწილი. პირველ ნაწილს რაც შეეხება, აქტუალური არის უკრაინა, რა თქმა უნდა, და ამას ვერაობთ გვერდსალბად და ისე სოჭის ოლიმპიადა, რომელმაც ცოტა რაღაც ასე ვთქვათ, თავი დაგვავიწყა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთ ფეილები და შემდეგ დიდხანს არ გამოჩენ, რასაც ინტერნეტის მომხმარებლები აითვის აიტაცებდნენ. რაც შეეხება უკრაინას, გუშინ ესეთი ამბავი ნახე ინტერნეტში, რასაც დიდი აღშფოთება გამოიწვია რამაც მომხმარებლებს შორის. ეს იყო გიორგი არველაძის სტატუსი და ამას ხედავდი ძალიან ბევრ ვოლზე დაშიარებულს, რომ ვოც იმიტრებულ ქრონიკაზე პანიკაში რატომ ჩავარდა ერიო უკრაინის იმას შეხედვარეს, რომ ხედავ ესეთი მიკვირსო, ასე ვთქვათ, ესე დაწერა გიორგი არველაძე საკუთარ Facebook-ზე, ამას ქონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება ინტერნეტში, საერთოდ ესეთ სტატუსს ვინმე რომ დაწერს, აღფოთებული კი, ანუ ვინმე ესეთ სტატუსს რომ დაწერს ყოველ მაშინა გამოჩნდება რა თქმა უნდა 3-4 მედია, რომელიც ამ სტატუსს თავის საიტზე განათავსებს და შემდგომში განათავსებს ხოლმე თავის საიტზე ამ სტატუსზე გამოხმაურებებსაც, რომელსაც აბოლოოდ მიაქვს ინტერნეტი თავის მომავალზე, ასე ვთქვათ, დიდი ფლუდი არის ჩემი აზრით ეს ყველაფერი და მეტი არაფერი. ქართულ კიდევ ერთ ამბავს რაც შეეხება, რაც გუშინ ასევე აქტუალური იყო, ეს იყო რუსული რომანსის საღამო, რომელსაც გუშინ დილიდან ცოტა ისე ვთქვათ ხუმრობითაც ჟარგონებით ხმართ ხურდებოდნენ ქართველი ინტერნეტის მომხმარებლები. რუსული რომანის საღამო და გამართული იყო გუშინ, საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ სტენი ჩეგებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ვიდეოებიც ვრცელდებოდა, თვითონ რომანსებსაც რამდენიმე ისეთი სახალისო ნახველგონებრული პოსტი ჩეგეცა წაიკითხათ. მოკლედ სტანდარტული თემა, რომელიც დროდადრო აქტიურდება ხოლმე რუსეთის და კულტურის დაკავშირებით, ეს რაღაცები ან ინტერნეტში სამხშირად ხდება ხოლმე უბრალოდ. კიდევ ერთი ამბავი, რაც გუშინ, ნუ ეს არ ამარტო საქართველოში, არამედ ალბათ თელ სოფლიოში ერთმა ვიდეომ ერთ-ერთი დეს ჰიტი შექმნა, იყო ვიდეო თუ როგორ ცემს კაზაკი სოჭში ბუხსირაიოთის წარმომადგენ წევრებს მათრახით, ასე ვთქვათ, პერფორმანსის დროს, როცა ბუხსირაიოთის სტილობდა შეესრულებინა რა სიმღერა, რასაც უნდა უცნაურ ოსე ყველანაირი დარბევა მინახავს მართლა აქციას, უბრალოდ ეს მათრახით და რაღაც ესეთი არაადამიანური მოპყრობა მართლა უკვე ზედმეტი იყო ალბათ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, რომელიც ამას უყურებდა და რაღაც ზამბერში გამოიწვია ესეთი პროტესტის გზნობა გუშ Facebook-ზე. მეც როაში არები ჩემი ფრენდები, ხშირად ძალიან გაწონასწორებული ადამიანებიც კი ესეთ გაოცებული პოსტებს უძღვნიდნენ ამ ყველაფერს, მინდა ვთქვა. ეს სად შეეხებოდა ინტერნეტის თემებს, ახლა გადავიდეთ მნიშვნელოვან სიახლეზე, ასევე რომელსაც მინდოდა მესაუბრა, რომელსაც ცოტა მეტი დროს მოვიტავა. ეს არის ისეთი სიახლე, რომ Facebook-მა WhatsApp-ი შეიძინა 16 მილიარდ დოლარად. გუშინ უკვე მარკ ზუკერბერგმა საკუთარ Facebook-ს საკუთარ აკაუნტსაც დაასტატოსა და დაადასტურა გარიგება, რომ WhatsApp-ში Facebook-ი გადაიხდის სოციალურ თანხას. ასევე დაწერა ისიც, რომ როგორც ინსტაგრამთან მოხდა, ნუ აქაც Facebook-ი არ შეიერთებს, ესე უხეშად რო ვქოთ WhatsApp-ს, WhatsApp-ი გააგრძელებს დამოუკიდებლად არსებობას, უბრალოდ ის გახდება რაღაც საერთო პროექტის წევრი. გარიგება არის კიდე რაღაც, მოკლედ მთავარი თემა ამ შემთხვევაში არის, თუ რამდენად ღირდა WhatsApp-ი 16 მილიარდი დოლარი. ნუ მე ჩემი აზრით, ნუ თუ რამე ღირდა დღეს 16 მილიარდ დოლარი ზუსტად WhatsApp-ი ღირდა, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ბევრი ვიცი რომ არ დამეთახმება ამაში. საქმე იმაშია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ქსელი, ეს არის messaging პლატფორმა, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ქსელი, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში თითქმის 400 მილიონით გაიზარდა, 400 მილიონი მოხმარებელი, ტყავს აქტიური 450 მილიონი მოხმარებელი დღეს, რომელთაგანაც 50% ყოველდღიურად არის აქტიური. ანუ ესეთი აქტიური პლატფორმა ინტერნეტში, ანუ messaging პლატფორმა დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს. ერთ პატარა სახალისო ამბავსაც მოგიყვებით ამასთან დაკავშირებით და მაშინ დავამთავრებ. საქმე იმაშია, რომ Facebook-მა, ან Zuckerberg-მა თავის სტატუსში ახსენა ერთი დომეინი forinternet.org, რომელზეც საუბრობდა, რომ ანუ ეს იქნება საერთო ხელმისაწვდომი პლატფორმა ყველასთვის ინტერნეტში და მას დაგვეხმარება WhatsApp-ზე. როგორც აღმოჩნდა, Facebook-ის შემქმნელმა არ შეიძინა ეს დომეინი, ისე განაცხადა ამის შესახებ. Ну, ვიღაც გონება მოხდა ადამიანმა მოახსნა შეძენა ამ დომენის, და ხა საიტზე გამოდებული აქვს ესეთი ნიუსი, რომ თუ ვინმე გსურთ, რომ ეს დომეინი შეიძინოს, დამეკავშირდეთ ჩემთან, თავის ნომერი აქვს მითითებული, ალბათ ისიც ტილობს ცოტა ფულის შოვნას ამ ყველაფრით.
კეთილი, დიდი მადლობა. დავით ჩიხლაძემ ინტერნეტი მიმოიხილა, ახლა კი თბილისში და საქართველოსში უკვე შესულდა 10-ის ნახევარი, ეს ის დროა, როცა ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას ვუსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო თარხნიშვილია კლავ მიკროფონთან. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 20 თებერვალი ქვეყანაში გლუვის დღეთ გამოაცხადა. ამ ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ პრეზიდენტმა სპეციალური ბრძანება გამოსცა. მასობრივი არეულობების შედეგად ადამიანების დაღუპვის გამო 20 თებერვალი უკრაინაში გლუვის დღეთ გამოცხადდება, ნათქვა იანუკოვიჩის ბრძანებაში. კიევში 18 თებერვალს დაწყებულ შეტაკებებს ოფიციალური ინფორმაციით 26 ადამიანი ემსხვერპლა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ სხდომაზე უკრაინაში შექმნილ ვითარებაში დამნაშავე პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწყების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ ევროსაბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რომპეის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. სხდომაზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ ფინანსურ სანქციებსა და სავიზო შეზღუდვებს იმ პირების წინააღმდეგ, ვინც უკრაინაში ძალადობასა და ძალის გადაჭარბებულ გამოყენებაზე აპასუხისმგებელი, ნათქვამია რომპეის განცხადებაში. ამასთან ევროსაბჭოს პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის ლიდერები შეშფოთებულნი არიან უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის ძალადობრივი ესკალაციით. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ოპოზიციის ლიდერები შეთანხმდნენ დაზავების და პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე, რათა ქვეყანაში დასრულდეს პოლიტიკური კრიზისი. ეს განცხადება იანუკოვიჩის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ოპოზიციის სამ ლიდერთან გამართა შეხვედრა. ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობდა, თავისი პარტია ბატკივშჩინის ვებსაიტზე განათავსა განცხადება, რომ თავისუფლების მოედანზე მთავრობის მიერ დაგეგმილი იერიში დღეს არ განხორციელდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით კი ვაშინგტონი გეგმავს ვიზების შეზღუდვას უკრაინის მთავრობის 20 წევრისთვის. ამავე წყაროს ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა სხვა ნაბიჯებიც გადადგას ევროკავშირთან შეთანხმებით, თუ ვიზების გაცემის აკრძალვა შედეგს არ გამოიღებს უკრაინაში სისხლისღვრის დასრულების თვალსაზრისით. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, 22 თებერვლიდან 1 მარტამდე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, მათ ექნებათ უმაღლესი დონის შეხვედრები. ეს არის პირველი უმაღლესი რანგის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენი ხელისუფლებისთვის. მისი მნიშვნელობა არის უაღრესად დიდი, ჩვენ ვიმუშავებთ და შეხვედრები გვექნება ბევრი მიმართულებით, და ესაა კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები გაღრმავდება და ხელი შეწყობა მათ კიდევ უფრო გამტკიცებას განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში სტუმრობის ფორმაზე დეპუტატები დღეს იმსჯელებენ. როგორც ბიუროს სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, უმცირესობასთან კონსულტაციები მიმდინარეობს და ფორმატის საბოლოო ვარიანტი სწორედ დღეს შეჯერდება. პრეზიდენტის გამოსვლა 21 თებერვალს 14 საათზე გაიმართება.
სასტუმროლების უმბლოი ვერიაში კი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის სტრატეგიის პრეზენტაცია გამართება და ბოლოს კითხვით სოჩი მიმდინარე 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ქართულმა მოციგურავემ ელენე გედევანიშვილმა 30 სპორტსმენს შორის მე-17 ადგილი დაიკავა. ამ შედეგით ელენე ასპარეზობას თავისუფალ პროგრამაში გააგრძელებს, რომელიც 20 თებერვალს გამართება. სპორტულ სიახლეებს უფრო ვრცლად ოთარ მაღლაყელიძე გაგვაცნობს რამდენიმე წამში. მანამდე კი ნინო თარხნიშვილს ვუთმობთ კვალ მიკროფონს. როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს, სწორედ ნინოს გაშევიტყობთ. დღეს საქართველოში მზიანი და უნალექო დღე არის მთელ საქართველოში. ბათუმში 17 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი ქუთაისში, სოხუმში სინოპტიკოსები 16 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, 18 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ზუგდიდში, ამბროლაურში პლუს 14 არის მოსალოდნელი, გორში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 12 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში სინოპტიკოსები დღეს 12 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს სიღნაღში 12 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე. მზიანი დღე იქნება დღეს გუდაურში, სადაც ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება, უფრო მეტად თბილა ბაკურიანში, 5 გრადუსი სითბო არის დღეს. რაც შეეხება რუსთავს, დღეს რუსთავში 13 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს. ანალოგიურ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები თბილისშიც, პლუს 13 და მზიანი დღე. ნინო თარხნიშვილს უსმენდით თქვენ. ახლა კი სტუდიაში შემოვიდა ოთარ მაღლაკელიძე, იგი სპორტულ სიახლეებს გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის, ოთარ.
დილა მშვიდობის. სოჩში მიმდინარე ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში ქალთა ფიგურულ სრიალში მოკლე პროგრამა შედგა და როგორც უკვე ნინომ აღნიშნა, ელენე გედევანიშვილმა 30 მონაწილეს შორის მე-17 ადგილი დაიკავა. ქართულმა მოციგურავემ 54.7 მიათედი ქულა მიიღო, აქედან 27.51 მიასედი ტექნიკურ ელემენტებში, ხოლო 27.19 მიასედი პროგრამულ კომპონენტებში. მოკლე პროგრამის შემდეგ ლიდერი სამხრეთ კორეელი იუნა კიმია 74.92 მიასედი ქულით, მას რუსი ადელინა სოტნიკოვა მხოლოდ 0.3 მიათედი ქულით ჩამორჩება, ხოლო იტალიელი კაროლინა კოსნერი 8 მიათედი ქულით. ცხადია გედევანიშვილისთვის 20 ქულიანი ჰანდიკაპის დაძლევა ძალიან ძნელი იქნება, ალბათ უფრო რეალურია ათეულში მოსახვედრად ბრძოლა. მიათე ადგილზე მყოფ გერმანელ ნატალი ვეინციერს 3 ქულაზე ნაკლები აშორებს, ვეინციერლამდე 3 ქულაზე ნაკლები აშორებს ქართველ მოციგურავეს. დღეს თბილისის დროით საღამოს 7 საათიდან 24 საუკეთესო სპორტსმენი მედლებისთვის ბრძოლას თავისუფალი პროგრამით გააგრძელებს. ელენე გედევანიშვილი ყინულზე მერვე ნომრად გავა. ოლიმპიურ თამაშებში ქართველი სამთო მოთხი ლამურეები ალექსი ბენიაიძე და იასონ აბრამაშვილიც ჩაერთნენ გუშინ. მათ გიგანტურ სლალომში მიიღეს მონაწილეობა, მაგრამ დისტანციის ბოლომდე გავლა ვერ შეძლეს და შესაბამისად პირველივე ეტაპიდან გამოეთიშნენ ოლიმპიურ თამაშებს. გუშინდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კი ოლე ეინარ ბიორნდალენის წარმატება იყო. ლეგენდარულმა ნორვეგიელმა მოთხი ლამურემ კარიერაში 13 ოლიმპიური მედალი მოიპოვა, რითაც ზამთრის სპორტის სახეობების რეკორდი დაამყარა. ბიორნდალენმა ის მე-5 ოლიმპიურ თამაშებზე მერვე ოქრო ბიატლონში შერეული ესტაფეტაში მოიგო. გუშინვე თხილამურებით რბოლაშიც გათამაშდა მედლები გუნდურ სპრინტში ქალებს შორის. ამ შეჯიბრებაშიც ნორვეგიელებმა იმარჯვეს და 9 ოქროს მედლით გუნდურ ჩათვლაში გაიდერდნენ. გერმანიას 8 ოქრო აქვს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს 7 და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, რომელიც გუშინდელი დღის მიმოხილვისას აუცილებლად უნდა ვახსენო, კაცებს შორის ჰოკეისტთა ტურნირში მე-4 ფინალური შეხვედრები გამართა და ტურნირს გამოეთიშა ერთ-ერთი ფავორიტი რუსეთი. ის ნაკრები ოლიმპიადის მასპინძლებმა ფინალთან წააგეს 1-3. რაც შეეხება ფეხბურთს, წუხელ უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალში კიდევ 2 წყვილი ჩაერთო და გუშინწინდელი დღის მსგავსად წარმატებას ამჯერადაც სტუმრად მოთამაშე გუნდებმა მიაღწიეს. მიუნხენის ბაიერნმა ლონდონში არსენალს 2-0 მოუგო, არადა თამაში მასპინძელთა უპირატესობით დაიწყო და მერვე წუთზე ბავარიელთა კარში პენალტიც დაინიშნა, მაგრამ მესუთ ოზილმა მეკარე მანუელ ნოიერს ვერაჯობა და იმის მიწურულს 11 მეტრიანი ვერც ბაიერნმა გამოიყენა, მაგრამ იმით მაინც ხეირა, რომ საჯმა არსენალის მეკარე ვოიცეხ შესნი გააძევა. გოლები კი გავიდა შესვენების შემდეგ ტონი კროოსმა და თომას მიულერმა ისახელეს თავი. რაც შეეხება მეორე თამაშს მადრიდის ატლეტიკომ იტალიაში მილანი დიეგო კოსტას მიერ 93 წუთზე გატანილი გოლით დაამარცხა ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალში გასული კიდევ 4 წყვილი საქმეში 25-26 თებერვალს შეერთვება.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან, მან სპორტული ამბები გაგვაცნო. გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან, პოლიტოლოგ კორნელი გაგაჩიასთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება მსოფლიოს ცხელი წერტილი. ალბათ ყველაზე ცხელი წერტილი უკრაინა, სადაც ხალხს და ხელისუფლებას შორის მწვავე დაპირისპირება რეალურად რუსეთსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური ორიენტაციის ჭიდილია. ხელისუფლება ხალხის ნების წინააღმდეგ არ ძალის გამოყენებას მოერიდა, როგორც ვიცით. 20 თებერვალი დღევანდელი დღე უკრაინაში გლოვის დღედაა გამოცხადებული. გასული ორი დღის განმავლობაში 26 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი საქართველოს მოქალაქეა, დაშავებული 1000-მდე ადამიანი. დილამშვიდობის ბატონო კორნელი, უკრაინელი ხალხის 4-თვიანი მრავალ ათასიანი საპროტესტო აქციების კულმინაცია სამწუხაროდ ძალისმიერი დაპირისპირება და ცხვენპლიც აღმოჩნდა. რატო მოხდა ასე, როგორ ფიქრობთ?
Ну, ძირითადი პრობლემა არის ალბათ ის, რომ ესე იგი დღევანდელი უკრაინის ხელისუფლება მეტნაკლებად არ გამოხატავს იმ ხალხის ინტერესებს და მის მისწრაფებებს. ნუ კონკრეტულად ეს ეხება უკრაინელი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს და ეს არის ერთ-ერთი თქვათ ძირითადი მიზეზი, რამაც გამოიწვია მთლიანად ეს თქვათ პრობლემა. Ну მესმის, რომ ყველა ქვეყანაში არის განსხვავებული შეხედულებები, თქვათ არსებობს სხვადასხვა ბანაკი, ასევე უკრაინაც ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ ესეთი გაყოფილი არის საზოგადოებრივი აზრი, თქვათ მის მომავალთან დაკავშირებით, ვიცით, რომ აღმოსავლეთ და სამხრეთის რეგიონების ნაწილი უფრო თქვათ კეთილი თვალით უყურებს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას თქვათ რუსეთთან ერთად, როდესაც თქვათ ცენტრალური და დასავლეთი ნაწილი უკრაინის თვის აბსოლუტურად მიუღებელია ეს სცენარი და ისინი თავიანთავს განიხილავენ როგორც ევროპის ნაწილად. სწორედ აი ეს არის ერთ-ერთი თქვათ სერიოზული პრობლემა, ანუ მისი მომავალი, ამ ქვეყნის მომავალი თუ სად უნდა იყოს. ასევე ამ პროცესებს ხელი შეუწყო იმან, რომ ბოლო ხანებში მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ხელი უბრალოდ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამბობდა, რომ ჩვენთვის ჩვენ არა ვართ, ჩვენთვის ევროკავშირის არ არის კონკურენტი, ჩვენ განვიხილავთ კონკურენტად მხოლოდ ნატოს და ჩვენ არ გვინდა, რომ ნატო როგორც სამხედრო ბლოკი იყოს ჩვენთან, ჩვენ თქვათ საზღვრებთან ახლოს. მაგრამ ეს მიდგომაც რუსეთმა შეცვალა, როგორც კი ნახა, რომ ესე იგი ევროკავშირმა დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და ამ აღმოსავლეთ ევროპის თქვათ ქვეყნებს გაუჩნდა ძალიან ბუნდოვანი, მაგრამ გარკვეული შანსი ევროპასთან ეკონომიკური ინტეგრაცია და ნუ აი ამის შემდეგად გაჩნდა სწორედ ის ხედვა, რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირს არც უნდა და ჩაბმულიყო გეოპოლიტიკურ კონკურენციაში რუსეთთან, მას დღესაც არ უნდა. ეს აღმოჩნდა თავის დაუნებურად კონკურენციაში რუსეთთან და ნუ აი ამ გეოპოლიტიკური თქვა ჭიდილის ადგილი ამჯერად არის უკრაინა. ნუ ისევე როგორც თქვა მომავალშილება იყოს მოლდოვა, იყოს საქართველო და სხვა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები.
დღეს უკრაინაში ჩადიან პოლონეთის, გერმანიის, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, დღესვე ბრიუსელში იგეგმება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სწორედ უკრაინისთვის სანქციების საკითხზე. ნუ ანალოგიურ საპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები. რამდენად დროულად მიგაჩნიათ, ბატონო კორნელი, საერთაშორისო რეაგირება და სადამდე შეიძლება მივიდეს ევროპისა და ამერიკის აქტიურობა?
Ну, მე ხო სანქციებთან დაკავშირებით ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცოტა შეიძლება დაგვიანებულიც არის და ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება კიევში და ზოგადად უკრაინაში. თუმცა ასევე უნდა მე მინდა განახოთ უბრალოდ მეორე მხარე, რომელსაც საქართველოს თანდით ყურადღებას არ აქცევენ სამწუხაროდ. ანუ რა უნდა ანუ ჩვენ შეგვიძლია ხა მოქალაქის დონეზე, რა თქმა უნდა, მთლიანად ხალხის მხარეს უნდა იყო და ესეც ასეც არის და სიმპათიები ხალხის მხარეს არის. მაგრამ მეორე მხრივ ევროკავშირის დასავლეთის მხრიდან, ევროკავშირის და დასავლეთის აქ ძალიან ცუდი მაგალითი, როდესაც მათ შემოიღეს სანქციები, რომლებიც ვერ იმუშავა. მაგალითად იგივე ბელორუსთან დაკავშირებით, რომელიც იქვე მეზობლად არის, ხო? და ამ პირიქით გამოიწვია ის რომ ევროკავშირმა საერთოდ დაკარგა ყოველგვარი ზეგავლენა ბელორუსულ რეჟიმზე და ლუკაშენკოზე მთლიანად. ანუ აქედან გამომდინარე ისინი ძალიან მთხილად ეკიდებიან ამ საკითხს, რომ ისეთი სანქციები ან არ შემოიღონ, რომელიც დააზიანებს არა მარტო თქვა რეჟიმს, არამედ მთლიანად ხალხს და მოსახლეობას. სწორედ ამიტომაც ეს ადვილი არ არის, რომ ესე იგი რაღაც კონკრეტულად გამოიგონო ისეთი რაღაცა, რომელიც მხოლოდ რეჟიმის წინააღმდეგ იქნება. ასეთი რამდენიმე მეთოდი არსებობს და აპრობირებულიც არის, ხო, და სავარაუდოდ ალბათ ამასაც გამოიყენებენ. ეს იქნება ალბათ აი მაღალჩინოსნების და რეჟიმის წარმომადგენლების, თქვა საბანკო ანგარიშების გაყინვა მათ ალბათ არ იქნება.
თუ არ ხდები ასეთმა რაღაცამაც, ასეთმა წინააღმდეგმაც გაიჟღერა, რომ თუ იქნა გადაუდებელი აუცილებლობა იმ შემთხვევაში დააწესდება სანქციებოდ. ნუ აი რა იგულისხმება
გადაუდებელი აუცილებლობა. ანუ ეს არის რეალურად აქ არის ნერვების ომი, რომ ისინი ცდილობენ ანახონ იონ ნილკოვიჩს, რომ თუ ის კიდე უფრო დაძაბავს სიტუაციას და ნუ თუ ანუ უტოვებენ ჯერ კიდე რაღაც შანსს, რომ მას კონდეს საშუალება, რომ ანუ რაღაც ყოველ შემთხვევაში თუ თქვა მან გადაწყვიტა ხელისუფლებიდან წასვლა, მას კონდეს ეს საშუალება და თქვა ბოლომდე არის, მაგრამ ამავე დროს მიანიშნება, რომ თუ ისე გააგრძელებს ჯიუტა და ასე თქვა ამ ხელისუფლებაში ჩაჭიდებას, მაშინ დასავლეთი რა თქმა უნდა ამოქმედებს ამ სანქციებს და და ასევე ისინი ცდილობენ რომ გაწელონ ეს, იმიტომ რომ თქვა სანქციის შემოღება ადვილი არის, მაგრამ ეს უცებ ეფექტს ვერ იძლევა.
ანუ დღეს გადაწყვეტლებას არ მიიღებენ, თქვენ ფიქრობთ?
არა, ნუ რაღაცას ალბათ მიიღებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კიდევ სხვა მოვლენებთან, თქვა იგივე რა პოზიცია ექნება რუსეთი, იმიტომ სანქციების შემოღება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ რუსეთის პოზიცია, იმიტომ რომ სანქციები რუსეთს შემოგაქვს, შენ ამავე დროს კარგავ ზეგავლენის ბერკეტს ამ ქვეყნის ხელისუფლებაზე, რომელიც უკვე საერთოდ გონზე არ არის ისედაც, ხო? და ამით მას კიდევ უფრო უბიძგებ რუსეთისკენ და აი ეს სცენარის უნდა განვიხილოთ, აქედან გამომდინარე ესეთი ძალიან მკვეთრი რაღაც სანქციები, რომელიც შემოღებაც იქნებოდა შეიძლება ითქვას კონტრპროდუქტიული და აი ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა დასავლეთის მხრიდან. ასევე ჩვენ უნდა მივაწყოთ ყურადღება, რომ სამწუხარო დასავლეთი ადეკვატურად ვერ აღებს, მაგალითად იგივე შეერთებული შტატებში ეს საკითხი მთლიანად მინდობილი აქვს ბაიდენს, ვიცე-პრეზიდენტს და სახელმწიფო მდივანს და თვითონ პრეზიდენტის საერთოდ არ ერევა. ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი, გამომდინარე იქნება კრიზისი სერიოზულია უკრაინაში და აქ უკვე საჭირო არის ჩარევა პირველი პირობის ვთქვათ სოფლიოში, იმიტომ რომ მაინც და მაინც
ახლა ბუში გაკეთდა უკვე განცხადებები თვითონ ბუშის ხვიდანაც, ბუშ ობამას ხვიდანაც და
ხო, ნუ განცხადებები გასაგებია თვითონ კონკრეტულად, ნუ მას პრეზიდენტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს სულ სხვა წონა აქვს, როცა ის ერევა, თქვათ აი ესეთ რაღაცაში სულ სხვა ის არის, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ჯერჯერობით მაინც ასე თქვათ ინდობილი აქვს ამ ორ ადამიანს და სწორედ ამის გამოც არის კრიტიკა, თქვათ იგივე უკრაინაში და თქვათ ბევრ ქვეყანაში, რომ საჭიროა რომ ცოტა უფრო თქვათ მაღალწონიანმა პოლიტიკოსებმა მიიღონ მონაწილეობა, სანამ კიდევ უფრო არ გაღმავდა ეს კრიზისი.
და როგორ ფიქრობთ, რა რესურსი აქვს თვითონ იანკოვიჩის ხელისუფლების ვითარების განსამუხტად და რა იქნებოდა ის, რასაც ყველაზე უფრო ოპტიმალური ვარიანტი, რომელიც დააწნარებდა მისაღები იქნებოდა ხალხისთვისაც და ვითარებასაც განმუხტავდა?
Ну, სამწუხაროდ იანკოვიჩის ხელისუფლებას უკვე ბევრი შანსი არ დარჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანა ფაქტიურად დგას ძალიან სერიოზული გახლეჩის თქვათ აი წინაშე. Ну, გამომდინარე იქიდან ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ყირიმში უკვე განცხადებებია გაკეთებული და თქვათ ეს აღმოსავლეთის ნაწილი ასე თქვათ აშკარად გამოხატავს გარკვეულ სეპარატისტულ მისრაფებებს. Ну, ჯერჯერობით ეს არის, რომ უბრალოდ რუსეთისგან ესე თქვათ პირდაპირ ხარდაჭერილი არ არის, თუმცა ასე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ესე იგი რუსეთის ნამდვილი მაღალჩინოსანი, მათ შორის სურკოვი უკვე დიდი ხანია იმყოფება ყირიმში და ეს მართავს შეხვედრებს. ჩვენ არ ვიცით და ზუსტად არავინ არის ის რა ტიპის შეხვედრები ტარდება. Ну, ჯერჯერობით რუსეთს ამ თემისთვის სიმართლე გიგოს არ ცალია, გამომდინარე იქიდან, რომ ოლიმპიადა ჩასამთავრებელი და აქედან გამომდინარე ეხლა რამდენიმე თქვათ ერთი კვირის განმავლობაში ალბათ ეს არ იქნება მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხი. თუმცა ზოგადად ალბათ ყველაზე კარგი იდეალური გამოსავალი იქნებოდა ხელისუფლების და თვითონ იანკოვიჩის გადადგომა. აი გამომდინარე იქიდან, რომ მან უკვე დაკარგა ფაქტიურად ქვეყნის სადავეები. მნიშვნელობა არ აქვს მან კიდეც რომ მოახერხოს და გაწმინდოს ეს ევრომაიდანი, ხო? მას ეს ბრძოლა როგორც ეს წაგებული აქვს და ანუ ყველა ვარიანტი ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რამდენად გრძნობს ის, რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს აი შექმნილ სიტუაციას და რას ეუბნებიან მას მისი მრჩევლები, აქვს თუ არა მას ზუსტად ის ინფორმაცია თუ რა ხდება ქვეყანაში და ასევე მნიშვნელოვანია რუსეთის პოზიცია, რომელიც მას შეიძლება ითქვას აგულიანებს, იგივე თქვა თუ გადახედავთ გუშინდელ გუშინწინა გაცხადებს, რომ 2 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კიდე დამატებით, რომელიც არ იგეგმებოდა. ანუ ეს არის გარკვეულ შეიძლება შესტა ჩათვალოთ, რომ მისი რეჟიმის გამაგრებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, თორე ეხლა უკრაინას როდესაც წინასწარ იყო დათქმა, რომ უკრაინას ხორულ მაშინ გამოეყოფოდა ეს 2 მილიარდი ტრანში, როდესაც ის გადაიხდა გაზის გადასახადს და აქ უკვე არავითარი გაზი არ არის ლაპარაკი, და აქ შეიძლება გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტები იყოს.
და გუშინდელი განცხადებების მიხედვით რუსეთი იყო ერთადერთი სახელმწიფო, შეიძლება ითქვას აი პოლიტიკურ დიდ გაერთიან სახელმწიფოთა გაერთიანებებსა თუ ორგანიზაციებს შორის და ასე შემდეგ, რომელმაც ოპოზიცია გააკრიტიკა და ყველაფერში ბრალი დასდო ოპოზიციას და არა ხელისუფლებას. ანუ აშკარად გამოკვეთილად რუსეთი დადგა ცალკე სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით.
ინოს დასამალი არ არის თუ ნახავთ რუსულ პრესას და რუსულ ტელევიზიას, იქვე ჩანს კიდეც და ისინი აშკარად გამოხატავენ სიმპათიას სამხარ. ანუ რუსეთი არის მხარე და ამ კონფლიქტში ერთ-ერთი ძირითადი, და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის პოზიციასაც უკრაინის მომავლისთვის, იმიტომ რომ შეუძლიათ ისევე როგორც საქართველოსში და მოლდოვაში ეს სიტუაცია კიდევ უფრო უმართავი გახადონ. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თვითონ უკრაინელი ხალხი დაერაზმება და ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობა მხარში ამოუდგება, მაშინ შეიძლება ჯერ კიდევ ვთქვათ აიმ კრიზისის
მეტაკლება. მაგრამ თქვენ ყირიმის განცხადება ახსენეთ წეღან, ანუ უკვე დეკლარირებულადაც მუქარამ სახელმწიფოს განხლეჩვის შესახებ გვესმის.
კი, არის, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგიტომაც კი მნიშვნელოვანია რუსეთის პოზიცია, მეთქი, იმიტომ რომ რუსეთს შეუძლია ეს პროცესები გააღრმავოს, მაგრამ წავა კი ის ასეთ აშკარა კონფრონტაციაზე, იმიტომ რომ ეს კონფრონტაციას გამოიწვევს არამატ უკრაინელ ხალხთან, და უკრაინა არ არის არც საქართველო, არც მოლდოვა, და ასევე დასავლეთთან, იმიტომ რომ დასავლეთსაც ექნება გარკვეული რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ახლა გახლიჩო ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფო, ეს ადვილი არ არის, და ნუ ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს უფრო, ეს იქნება ძალიან დიდი რაღაც გეოპოლიტიკური რაღაც რევოლუცია, რომლისთვისაც დღეს არ ამგონია თვითონ რუსეთი იყოს მზად გამომდინა. ასევე არ უნდა დაგვაუწეს ისიც, რომ რა ეფექტი აქვს ამ უკრაინის მოვლენებს თვითონ რუსეთის შიდა პოლიტიკაში, და იქ არის გარკვეული უკმაყოფილებები, და ნუ თქვათ შეიძლება დღეს და ხვალეს მოძრაობები თქვათ არ იყოს უკრაინე რუსეთის შიგნით თქვათ ესეთი ის, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ დაახლოებით მსგავსი თქვათ გამოსვლები შეიძლება რუსეთში დაიწყოს. აქედან გამომდინარე ხა ამისი პუტინის ხრიდან ამ საკითხის კიდევ უფრო გამწვავება იქნებოდა ძალიან ესეთი პროვოკაციული მისი მხრიდან, და ნუ არ ამგონია, რომ ამ ეტაპზე ისინი ცდილობენ ჯერჯერობით მაინც რომ რაღაცნაირად მოახერხონ, მათ ჭირდებათ უკრაინის ნაწილები კი არ ჭირდებათ, მთლიანად უკრაინა რომ იყოს ევროზიულ კავშირში და მისი გავლენის სფეროში, და აქედან გამომდინარე აი ეს
და როგორ მოახერხებს ამას რუსეთი, რომ უკრაინა დარჩეს მისი გავლენის სფეროში მაშინ როცა ხალხი ითხოვს სულ სხვა რამეს.
აი სწორედ ამაში არის, რომ ისინი იყენებენ ამ საზოგადოებრივი აზრის, ხო, უმრავლესობა თქვა ცალსახად უჭერს ხარს ევროინტეგრაციას, მაგრამ არის ეს გარკვეული რეგიონები რუსულენოვანი მოსახლეობით, რომლებიც არ უჭერს, ისინი სულ სხვა სივრცეში არიან, ინფორმაციულ სივრცეში.
აი პროცენტულად როგორ არის ეს მოსახლეობის რაოდენობა?
ნუ პროცენტულად ეხლა ძალიან თული არის, იმიტომ რომ არავის არ ჩაუტარები ეს ეკლება, მაგრამ ჩვენ თუ გადავხედავთ რუკას, ხო, აი გეოგრაფიულად ეს არის ძირითადად ეს ხარც, რომელსაც უჭერს, და ჩვენ ხედავთ კიდე მოვლენები როგორც ვითარდება, ხო, ძირითადად ეს არის დასავლეთ უკრაინა, ცენტრალური უკრაინა და ნუ კიდე რამდენიმე რეგიონი, და ძირითადად რუსეთის საყდენი არის უკრაინის მთლიანად და ასევე აღმოსავლეთ თქვათ უკრაინის რაღაც ნაწილი, თუმცა ესეთი არ არის ეს ერთიანი რაღაც მიდგომა. დავუშვათ იგივე აქ ამჟამად ჩვენ კრიზისის ძირითადი ასე თქვათ საკითხი არის ევროკავშირი. ეს რო ყოფილიყო ნატოსთან დაკავშირებით, შეიძლება კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ნატოსთან დაკავშირებით რაღაც თქვათ აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილს გარკვეული ფობიები აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი რუსულ ინფორმაციო სივრცეში არიან მაინც, და აი ევროკავშირმა, ევროკავშირთან დაკავშირებული რო არის, ამან ცოტათი შეარბილა, მაგრამ ბოლომდე არა, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ არის ამის გაკეთება.
და იმ უამრავ შეფასებას შორის, რომელიც მოვისმინეთ ამ დღეებში, არის ის, რომ უკრაინაში წდება საქართველოს და ზოგადად რეგიონის ბედიც. და როგორ ფიქრობთ, საფრთხეები რეალურია, თუ ევრომაიდანი წააგო უკრაინა, მაშინ რა ბედი ელის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების მიმართულებით, და მეორეს ხო თუ მოიგო მაიდანი უკრაინამ რა იქნება მაშინ ამ მიმართულებით?
ანუ ჩვენ პრინციპში ორივე სცენარისთვის დადუნდა ვიყოთ, მაგრამ მე არ ამგონია რომ უკრაინელ ხალხმა გაუშვა შანსი, იმიტომ რომ ის უკან არ დაიხეს, უკვე იმდენად ღრმად არის ეს პროცესები წასული, რომ შანსი არ არის. ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც ახლა უკრაინაში განწერულია, ფაქტობრივად ხალხის წინააღმდეგ დიდხანს ვერ ამინდია მოქმედებს. მაგრამ თუ თქვა, ну, არ ამგონია რომ რაღაც ეს სხვა სცენარი იყოს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მოხდენს გავლენას საქართველოზე და მოლდოვაზე და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე და ну ამის შემდეგ თქვა ჩვენ უნდა ველოდოთ ყველა ვარიანტი გარკვეულ ზეწოლას რუსეთისგან. ეს შეიძლება თქვა ძალიან ბევრს გონია რომ ეს უნდა იყოს აგვისტომდე, როცა ჩვენ მოვაწერთ ხელშეკრულებას, მაგრამ არ უნდა გავიწეს რომ ზეწოლის მექანიზმების მომოქმედება შეიძლება შემდეგაც, რომ ანუ შეიძლება ხელი მოაწერო, მაგრამ შემდეგაც ზუსტად ამას იყოს რუსეთი თქვა იგივე ეს ბაზარი რო გაგვისნა უამრავი, ანუ მან ზეწოლის მექანიზმი ფაქტობრივად დაკარგული ქონდა ამ მომის შემდეგ და ეხლა ცდილობს აღიდგინოს ეს ეკონომიკური რაღაცები და ჩვენც უნდა ვიყოთ ზოგადად ხელისუფლება და ხალხი და განსაკუთრებით ბიზნეს წრეები რომ ზედმეტად არ ვიყო დამოკიდებული ამ რუსულ ბაზარზე. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა უკრაინის, რომ ის მისი მრეწველობა ძალიან არის მიჯაჭული რუსეთზე და ესეც ქმნის სერიოზულ პრობლემას და რაც ავარია ის ითხოვს მუდმივ დოტაციებს განსაკუთრებით გაზის ფასთან დაკავშირებით და აი ეს არის სწორედ ის სერიოზული ბერკეტი რომელსაც რუსეთი იყენებს უკრაინის
ძინა. ჩვენ შემთხვევაში უკვე გამოიყენა ბერკეტები
გულისხმობს. ჩვენთან ახლა ჩვენ ესეთი ჩვენ ახლა ძიმი ინდუსტრია და ის არ აგვაქვს ამდენად
და არ აღავიწეს და სამფათოსაც გულისხმობს.
ეს გამოიყენა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ თქვათ ის მას არ შეუძლია კიდევ გამოიყენოს, თქვათ იგივე ეს ბორდერიზაციის პროცესი და მართლმადიდებლის პოლიტიკა შეიძლება გაგრძელდეს და უფრო მკეთრი გახდეს. და სწორედ აქედან გამომდინარე არის რომ აი როცა ლაპარაკი არის თქვათ რამდენად აუცილებელი არის თქვათ ლიდერების შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და თქვათ რუსეთის პრეზიდენტს შორის, მე მაინც ალბათ მე მივეკუთვნები იმ ნაცას რომელიც თვლის რომ ეს შეხვედრა თუ აუცილებელია ეს უნდა მოხდეს ასოცირებული ასოცირების შესაძლებლობის ხელმოწერის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გავაჩინოთ გარკვეული მოლოდინი და სწორედ აქეთკენაც არის რუსული დიპლომატიის თქვათ განზრახვა არის ესეთი რომ ძირითადად აი რაღაცნაირად ზეწოლის მექანიზმი მოიპოვოს, იმიტომ შენ როცა შედიხარ ამ ლაპარაკებებში გარკვეულწილად ის უკვე ახდენს შენს ეს გავლენას და ნუ იქ შეიძლება რა ვიცი რაღაც როგორც წინა წლებში ხო იგივე შევარდნაძის პერიოდში რო იყო რაღაც საუბრები წავიდეს აი როგორ შეიძლება ტერიტორიულ მთლიანობაზე აღდგენა და ანუ ჩაგეთენ აქედან გამომდინარე არის რომ რუსეთთან მარტო დარჩენა ეს ძალიან რთული არის, მით უმეტეს ეს ქვეყნისთვის რომელიც 20% ოკუპირებულია და სწორედ ამიტომაც საჭირო არის გარკვეული სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენა და აი როცა სოციალების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება შემდეგ თქვა ну სხვადასხვა ფორმატებში მათ შორის ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად იმ საკითხების განხილვა რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საქართველოს.
მსმენელი გვირეკავს სატელეფონო ხაზზე შეკითხვა აქვს თქვენთან ალბათ ბატონო მოусმინო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობს. აი ბატონო კორნელი, როგორი არის გერმანიის პოზიცია ცალსახაფის არუჭებს როგორც აი მაგალითად იაცინოკმა და ეთქომ დიდი დაპირება ვერ მიიღეს თქვენი როცა იყვნენ და მეორე კიდე თქვენ ახსენეთ აქ აღმოსავლეთით სამხრეთ მაგრამ ხო გასაწესიერებლად აღმოსავლეთ სამხრეთ ყველაზე მეტად ჩრდილო დასახლებული და ეკონომიკურად ძლიერი რეგიონები არის ეს ხარკოვი იქნება დონეცკი იქნება თუნდა ოდესა და ხერიმის გამატებული და აი აგურის ძალთა თანაფარდობა ალბათ სასარგებლოდ არ არის როგორც ის სასარგებლოდ
დიდი მადლობა გისმენთ ბატონო კორნელი.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ მართლა აღმოსავლეთ სამხრეთ ეს არის ინდუსტრიული ჰაბი, ესე თქვა უკრაინის და ესე ადვილი არ იქნება, თქვა, მაგრამ მე მაინც არწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ეს სცენარი ეს მაინც იმედი მაქვს, რომ არც უნდა განვიხილოთ, რომ ამ ქვეყნის გახლეჩის და რაღაც, იმიტომ რომ ნუ არ ამგონია, რომ აქამდე მივიდეს საქმე. რა შეიძლება გერმანიის პოზიციას არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ არის წინააღმდეგობრივი, ასე თქვა, სიგნალები გერმანიის დან, ანუ პირველი ის რომ თქვა მიუხედავად იმისა რომ ბერლინი ცდილობს და გარკვეულწილად ხვდება კიდე თქვა ოპოზიციის ლიდერებს ის ასევე რაღაცნაირად კონტაქტში შედის იანუკოვიჩის ხელისუფლებასთან, მას არ აქვს ესე იგი კაფიო პოზიცია უკრაინის მომავალთან დაკავშირებით და ამას განაპირობებს ასევე ცვლილებები რომელიც მოხდა გერმანიის თავრობაში, მათ შორის თქვენ იცით რომ ისევ დაბრუნდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა შტაინმაიერი, ასევე მერკელის ჩევრი საგარეო ურთიერთობასთან საკითხებში გახდა ყოფილი დიპლომატი ერლი, რომელიც არის ძალიან ისე თქვა პრო რუსული არმიდა, მაგრამ ნუ რუსეთის მიმართ ლოიალური განწყობილი, ანუ საგარეო პოლიტიკას მართავს დღეს რუსეთის მიმართ ლოიალური განწყობილი ფთა. სწორედ აი ესეც არის სერიოზული მომენტი. ნუ შეიძლება იყოს კარგის და შეიძლება იყოს ცუდის იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, თუ ანუ ეს ფთა ძირითადად ცდილობს, რომ უკრაინის ან პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ბედი, ისინი ამბობენ, უნდა გადაწყვეტოთ რუსეთთან დიალოგში. ანუ მათ შემოყავთ რუსეთი როგორც ერთ-ერთი აქტორი. იმ დროს, როდესაც სხვა, თქვათ, სხვა შეხედულებები იგივე გერმანიაში, ევროპაში ამბობენ, რომ რუსეთი არის დაინტერესებული მხარე, ამიტომ მასთან ერთად საუბარი ამ თემებზე ძალიან შორს აგვიყვანს და ფაქტიურად გამომგონდრობა შეგვიდა კიდევ უფრო დაძაბა. სწორედ აი ეს, ასე თქვათ, სიტუაცია არის გაურკვეველი გერმანიასთან დაკავშირებით, და მაგრამ მას მაინც მოუწევს ახლა გამომდინარე ამ შექმნილი სიტუაციიდან გარკვეული რაღაც პოზიციის დაჭერა. თუმცა ჩვენ ზუსტად არ შეგვიძლია წინასწარ განსაზღვროთ რა პოზიცია ექნება გერმანიას ამ უკრაინაში და კრიზისთან დაკავშირებით.
და ბოლოს ერთი წუთიღა დაგვრჩათ ერთის დასრულებამდე, რა ზურჩევთ საქართველოს ხელისუფლებას შექმნილ ვითარებაში იმის გათვალისწინებით, რომ ყავს რუსეთის ნაირი მეზობელი და აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები ევროპის მიმართულებით?
Ну, ესე იგი, საქართველოს ჩვენ თუ გადავხედოთ ბოლო წლების დინამიკას, პირველად მოხდა, რომ საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, პოლიგონი ამ გეოპოლიტიკური რაღაც ტექტონიკური ცვლილებების, და ჩვენ, ესე იგი, ვადევნებთ თვალს. წინათ იყო პირიქით, რომ ჩვენთან ხდებოდა ეს ომები, სამოქალაქო ომები, და შემდეგ ამის ხარჯზე სხვა, ვთქვათ, რეგიონის სხვა ქვეყნები ეღლობდნენ მოგებას, იგივე, ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეს ინიციატივა სწორედ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაიწყო. ეხლა არის პირიქით, არის, რომ ვთქვათ, სხვებმა აიღეს ეს თავის თავზე ავანგარდის როლი. ჩვენი მოვალეობა ალბათ, რომ გამოიჩინო სტრატეგიული მოთმინება და ესე იგი დაველოდოთ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას, და ამის შემდეგ ალბათ შეგვიძლია უკვე ბევრ რაღაცაზე ვილაპარაკოთ.
კეთილი, გმადლობთ მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომელმაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ისაუბრა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას მოწყვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.